vi har, eller salme, vi har sunget nu, kan vi sige, er en slags troslæresalme. Gammel troslæresalme. Og det der med troslæren, det er jo ikke så dårligt endda, og det skal vi også nogle gange have op på prædikestolen. Og prædikenen i dag, den kommer til at bevæge sig lidt ind over det, der har med troslæren at gøre. Jeg havde nok valgt en anden sang, lige inden jeg skulle prædike, hvis den havde stået i SOS. Det gør den ikke. Men nu havde Per jo valgt en god sang om Jesu navn til at begynde med, så det var jo rigtig fint. Men der er også en anden, som står i salmebogen, som begynder sådan her. Jesus er navnet mageløst. Og det er sådan set overskriften over min prædiken her i formiddag. Det er jo godt at have en mage. Det tror jeg, at Jørgen og Jørdis vil sige, at det er godt at have en mage, ikke? Men der er nogen, der er mageløse. Og det er man altså, hvis man hedder Jesus og er Guds frelsersøn. Hans navn er mageløst. Der er ikke nogen mage til Jesu navn. Det er enestående i verdenshistorien. Der er godt nok mange nede i Spanien, der hedder Jesus, men selvom de hedder det, så kan de altså ikke rigtig alligevel sige, at det navn, de har, det er mageløst. For der er kun én, der bærer navnet, der er mageløst, og det er Guds enbårne søn, der blev sendt til jorden. Og det er noget af det, vi skal høre om under temaet Jesu navn er mageløst. Og det er godt at få lagt Jesu navn ind på sit hjerte her ved starten af det nye år, så vi besinder os på, hvem det er, vi tilhører, og hvilken rigdom vi har i ham, der bærer det mageløse navn Jesus. Men inden vi skal høre lidt nærmere, så vil vi nok en gang forene os i bøn. Og vi vil takke dig for, Herre Jesus, at du bærer et navn, der er enestående i verden. Det er mageløst. Og tak, Herre, at i dette Jesus' navn, der ligger hele vores frelse gemt. Alt vort håb, hele vores frimodighed, al vor fred. Tak, Herre Jesus, at du er den, som er den vigtigste for os. Og tak, Herre, at vi får lov til med troens og kærlighedens bånd at være knyttet til dig og dit navn. Og vi beder om, Herre, at denne formiddag må tjene til, at vi bliver endnu stærkere knyttet til dig. Herre, velsign os rigt for dit navns skyld. Det beder vi om. Vi beder om din barmhjertighed over vores møde i dag. For så ved vi, at når din barmhjertighed er til stede, så møder vi dig selv. Amen. Og jeg har valgt i dag, at vi skal være sammen om den tekst, der også er i kirkeåret til denne søndag, nemlig Jesus som 12-årig i templet. Det er fra Lukas 2, vers 41-52, og dem, der mener, at de magter at stå op under den forholdsvis lange tekst, kan gøre det, ellers så skal man frimodigt blive siddende. Men det er altså Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 41-52, og der står sådan: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, "Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige." Men han sagde til dem, "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far?" Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. I Moseloven i det gamle testamente var det påbudt, at alle mænd i Israel skulle drage til Jerusalem 3 gange om året ved påske, pinse og løvhyttefesterne. Det var højtider, man så meget frem til. Store skarer af mennesker drog sammen afsted, og festligt var det, når man på vej op til den hellige by sang nogle af Davids salmer. Hvis du finder en af noderne til en af Davids salmer, så bliver du verdensberømt. Men jeg er ikke sikker på, at de eksisterer nogen steder. Men kun du finde en, så skal du nok få dit navn spredt ud over hele verden. Men de sang i hvert fald Davids salmer på en eller anden melodi, som er helt ukendt for os. Vi har underretninger om, at der op mod påsketid kunne være henved 3 millioner jøder i Jerusalem for at fejre den store fest. På den baggrund kan man let forestille sig det brus, der har været over lovsangen. Hvor kunne jeg godt have tænkt mig lige til at stille mig ind i en af karavanerne og være med, og så lære en ny sang. Man skulle, som der står skrevet i 2. Mosebog 23, frem mod Jerusalem for at se Gud Herrens ansigt, som der står. Det var ikke befalet kvinderne at deltage i disse fester, men mange af dem tog med, især til påskehøjtideligheden. Og en særlig gruppe udgjorde de 12-årige drenge. De var nemlig med for første gang. En jødisk familiefar havde en meget vigtig forpligtelse over for sine sønner. Han skulle, som det siges i et af skrifterne, vi har uden for det bibelske, han skulle vende dem til Guds bud og gøre dem fortrolige med dem. Og drengene skulle opøves i at overholde dem. Tilvendingen til budene skete på forskellige tidspunkter i drengens opvækstår, alt efter hvilke bud det drejede sig om. De lettere, i gåseøjne, de lettere, som altså var i gåseøjne lidt mindre besværlige at opfylde, dem begyndte man med, og faren satte tidligt ind med det, som man kaldte for de lettere bud. Og på den måde var det sabbatsbudet, som man ofte begyndte meget tidligt med at vende de ganske unge drenge til med. Men ved de vanskeligere bud, og nu er vi altså længere ude end bare de 10 bud, for jøderne havde jo mange flere bud end de 10 bud. Men ved de vanskeligere bud, for eksempel fastebudet, blev der først sat ind, når barnet var kommet i 11-12 års alderen. Jødiske skrifter fortæller os, at faren ind til det 12. år med godhed og mildhed skulle anstrenge sig med at undervise sin søn i budene. Fra det fyldte 12. år skulle drengen aflægge et højtideligt løfte om overholdelse af loven, og fra han var 12 år og en dag gammel, blev det nu overvåget, om han så også efterlevede sit løfte. Man regnede af den grund allerede de 12-årige med i de voksnes rækker. Fra drengen var 13 år og en dag gammel, trådte hans løfter i forhold til loven i kraft. Fra nu af var han forpligtet til overholdelse af alle bud på lige fod med andre voksne. Han var for alvor blevet, som man sagde, en lovens søn. En lovens søn var personligt på dette tidspunkt, 13 år og en dag gammel, kommet under loven for første gang i sit liv. Nu var han under loven, 13 år og en dag gammel. For at overgangen ikke skulle blive for voldsom og alt for krævende, var drengen fra det 12. til det 13. år derfor inde i en konstant træning og tilvænning til de bud, som snart skulle blive den virkelighed, han helt og holdent skulle leve efter, og som han selvstændigt stod til ansvar over for Gud for. Ind i denne sammenhæng skal vi forstå, hvorfor vi har beretningen om Jesus som 12-årig i templet. Han var som enhver anden jævnaldrende jødisk dreng inde i det sidste års intense træning, før han som 13-årig skulle blive en lovens søn, være og leve under loven og dens forskrifter. Galaterbrevet har nogle ord om Jesus, som en ret troende jøde dengang slet ikke kunne være enig i. Der står sådan i Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 og 5. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, og så kommer det, som jøderne dengang måtte tage afstand fra, når Paulus efterfølgende siger om Jesus, født under loven. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Jesus var allerede lovens søn. Ikke fra han blev 13 år og en dag gammel, men han var allerede lovens søn fra det øjeblik, han lod sig se i verden. Han blev det ikke først som 13-årig. Han kom til jorden som lovens søn i et ganske bestemt anliggende. Han fødtes til at være stedfortræder. Stedfortræder for alle mennesker. Den fulde ordlyd i Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 og 5 gør dette klart for os. Der siges sådan, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. Og så kommer hensigten. For at han skulle løskøbe dem, der var under loven. For at vi skulle få barnekår. Jesus skulle ikke oplæres i loven. Det var helt unødvendigt. Han var fuldkommen i overensstemmelse med alle lovens bestemmelser lige fra hans komme på jorden. Og fordi han var det, og fordi han vedblev med at være det, kunne han være vor stedfortræder og løskøbe os fra lovens forbandelse, som der står i Galater 3:13. Løskøbe os fra alle vore overtrædelser under loven. Vi kunne stille dette spørgsmål. Hvorfor skal vi egentlig høre en beretning om Jesus på et tidspunkt, hvor han efter jødisk opfattelse var ganske nær ved at blive en lovens søn, noget, der så også forpligtede ham til en valfartsrejse til Jerusalem i påsken? I første omgang hænger det sammen med, at Josef og Maria fulgte de gammeltestamentelige forskrifter, og derfor tog deres 12-årige Jesus med til Jerusalem. Men der er mere at sige om dette, om denne påskerejse til Jerusalem, og det kommer vi tilbage til om lidt. I Jerusalem ved påsketid var der et mylder af mennesker til stede, også på selve tempelområdet. Historiske kilder uden for Bibelen fortæller om tempelkompleksets uhyre omfang gennem den oplysning, at det kunne rumme omkring 200.000 mennesker på én gang. Det er der alligevel lidt. Vi må forestille os, at den karavane, som Jesus og hans forældre rejste sammen med, havde indgået en aftale om hjemrejsetidspunktet, inden de spredtes for alle vinde i Jerusalem, og næsten ikke kunne se en hånd for sig på grund af alle de mange andre 199.999 mennesker, eller hvor mange det nu var. Teksten fortæller os dog, at Jesus ikke indfinder sig på hjemrejsetidspunktet, og at forældrene først opdager hans fravær, efter at de har rejst en dags tid. Hvorfor kom Jesus ikke med? Blev han så optaget af alt, hvad han hørte og så i Jerusalem, at han fuldstændig glemte tid og sted? Var det en tilfældighed, det der skete? En ulykkelig hændelse? En beklagelig misforståelse? Mange år senere siger Jesus ved en bestemt lejlighed, vi har det citeret i Johannes Evangeliet kapitel 5, vers 30, der siger Jesus, jeg kan intet gøre af mig selv. For jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Det, at Jesus blev tilbage i Jerusalem, har intet med hverken ulydighed, uopmærksomhed eller tilfældighed at gøre. Jesus var sig bevidst om, allerede på dette meget tidlige tidspunkt af sit jordeliv, at han var udsendt af sin far i himlen til en bestemt gerning, til at være stedfortræder for hele menneskeslægten. At han blev tilbage i Jerusalem, var derfor en beslutning, han havde taget. En beslutning, der var i fuld overensstemmelse med hans himmelske fars vilje. En beslutning, der tilkendegav, at Jesus levede i fuld lydighed over for sin himmelske far. At hændelsen ikke var et udtryk for en tilfældighed, fremgår tydeligt af Jesu ord til sine forældre, da de genforenes. Maria havde bebrejdet ham ved at sige, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Og Jesus svarer, vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Jeg befinder mig der, hvor jeg hører hjemme. Det var budskabet i hans svar. Ved I ikke, hvem jeg er? Er I ikke tilstrækkeligt oplyst og undervist om min guddommelige oprindelse? At hændelsen heller ikke var et udtryk for uopmærksomhed fra Jesus side, viser sig tydeligt ved, at det kun var forældrene, der var bekymrede og ængstelige. Under normale omstændigheder ville man have oplevet et barn, der nu ved gensynet med forældrene kunne drage et lettelsens suk efter 3 dage i stor ængstelse. Men sådan er det slet ikke her. Jesus er dybt engageret, som vi kan se af vers 46, i samtale om Guds ord med de jødiske lærere. En 12-års knægt sammen med disse bedagede folk, der var dybt, dybt inde i hele skriften og kunne den mere eller mindre udenad. Der sidder han og snakker med dem. 12 år gammel. Det er da lidt af en præstation, sådan set udefra. Og endelig er der for det tredje ikke tale om nogen form for ulydighed i Jesu optræden over for forældrene. For da hans mor bebrejder ham hans handling, bemærker vi, at Jesus ikke på nogen som helst måde undskylder sig. Han afviser bebrejdelsen, og det gør han med særdeles god ret. Han havde jo intet som helst at undskylde. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? I vers 51 står der som afslutning på begivenhederne i Jerusalem, at Jesus fulgte med forældrene tilbage til Nazaret og var lydig mod dem. Man kunne måske få den tanke, at den formulering, vi har i den danske Bibel, skulle indebære, at der var lidt ulydighed ved, at han blev tilbage. Men hvis Jesus havde været ulydig ved at blive tilbage, så havde han jo heller ikke været vores frelser i dag. For bare en eneste ulydighedssynd var jo nok til at fælde ham så han ikke kunne være stedfortræder. Men når vi går tilbage til grundteksten, så er der brugt en særlig form for usangsordet var lydig. Skulle vi oversætte helt ordret, og det havde været fint, hvis det havde stået i den danske oversættelse, så ville vi have haft følgende formulering, at Jesus blev ved med at være lydig mod forældrene. Eller det kunne også oversættes sådan, at han fortsatte med at være lydig. For hele Jesu opvækst var en eneste lang og ubrudt lydighedsudfoldelse over for hans forældre. Begivenheden i templet var ingen undtagelse. Det er en meget stor misforståelse at tro det. Jesus var lovens søn i enestående forstand. Han var mageløs som lovens søn. Fra første begyndelse på sit jordeliv og helt frem til afslutningen af det. Når vi forstår, hvorfor drengen Jesus blev i Jerusalem, så får vi også fat i, hvad vores tekst drejer sig om og vil forkynde for os. Nøglesætningen i beretningen er Jesu ord i vers 49. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? I disse ord ligger intet mindre end selve årsagen til, at der findes en kristen menighed på jorden, at der er mennesker, der gennem historiens løb har ejet frelsende liv hos Gud. Hvordan skal det nærmere forstås? Lad os først stanse et øjeblik ved to uhyre vigtige og afgørende ord i sætningen. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Når Jesus her for øjnene af dem, der sad midt iblandt, siger, min far, er der tale om nogle fuldstændig skelsættende ord. Disse to ord, min far, med dem udtrykker Jesus en distance til alle de tilstedeværende. Senere lærte Jesus sine disciple fadervor, lærte dem at sige vor far, men selv siger han om Gud, min far. Det var en uhørt udtalelse af en 12-års dreng. Det var ikke almindeligt på den tid, og slet ikke for et barn, at sige min far til Gud. Det kunne man overhovedet slet ikke gøre. Det var ganske utilstedeligt. En 12-års dreng, der siger min far til Gud. I det gamle testamente bruges fadertitlen om Gud kun nogle få gange. I alt drejer det sig om 14 gange i det gamle testamente. Selve ordsammensætningen, min far, er dog kun udtalt en eneste gang i hele det gamle testamente. Og det er i salme 89, vers 27, og her er det endda Herren selv, der udtaler dem. Han siger dem om David i salme 89, men ud fra sammenhængen bliver det klart, at der med David også sigtes mod noget større, at der peges frem mod Messias. Herren siger, han skal råbe til mig, du er min far, min Gud, min frelses klippe. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Spørger Jesus sine forældre. Da hyrderne julenat kom ind til Betlehem for at se den nyfødte frelser, fortalte de Josef og Maria, hvad englen havde født. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Rækkevidden i dette budskab var slet ikke gået op for dem, men der står, at Maria gemte alle disse ord i sit hjerte, og en ting mere, hun grundede over dem. I Hebræerbrevets juleevangelium siger Gud sådan i det første kapitel, du er min søn, jeg har født dig i dag. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Der er ingen modsætning mellem Lukas' beretning om, at det var Maria, der fødte Jesus, og så det, der siges i Hebræerbrevet 1:5 om, at Jesus er født af Gud, for han er både sandt menneske og sand Gud. Men det, at Jesus er født af Gud, giver ham i enestående forstand ret til at sige min far om Gud. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Der er ingen uhørt dristighed i disse ord af Jesu mund. Det ville der have været, hvis de var blevet udtalt af en hvilken som helst anden dreng i Israel. Men sagt af Jesus, måtte ordene nødvendigvis falde som de naturligste af verden. På Guds ord, du er min søn, Hebræerbrevet 1:5, kan der fra sønnen kun ventes ordene, min far. Der står om Josef og Maria, at de ikke forstod, hvad han sagde til dem. Der føjes dog til, at Maria gemte ordene i sit hjerte, sådan som vi også hørte, at hun gjorde det i forbindelse med Jesu fødsel. Hun gemte for senere at kunne forstå. I dag hører man det ofte sagt, at forkyndelsen skal være umiddelbart forståelig. Hvis ikke den nærmest bliver præsenteret forkyndelsen på et sølvfad, så daler den i værdi. Men for Maria og Josef var forkyndelsen dengang bestemt ikke umiddelbar forståelig, selvom den kom fra Jesu egen mund. Og sådan er det jo netop med evangeliet. Evangeliets dybder kan kun gå op for os stykkevis. Og du er stadigvæk på den stykkevise vej. Lever du 10 år mere, så ved du noget mere om evangeliets dybder end her en januardag i 2025. Det skulle du i hvert fald gerne. Evangeliets dybder får vi ikke fat i på én gang. De går op for os stykkevis. Alt forstår vi ikke nu, men vi kan gemme det, vi hører, og lade det arbejde i os ved Helligåndens gerning. Efterhånden vil vi så vinde stadig større erkendelse og indsigt. Det er sand ydmyghed over for Guds ord. Og den ydmyghed besad Maria, og hun er dermed blevet et eksempel til efterfølgelse for os alle. En kristen, der ikke grunder. Hvad er det for en kristendom? Man skal naturligvis grunde over Guds ord, som Maria gjorde. Fundere over det, reflektere over det. Prøve at trænge dybere ned i de bibelske forskellige lag. Når Jesus over for alle de tilstedeværende, der er omkring ham, kalder Gud for min far, har han givet udtryk for noget aldeles epokegørende. Jeg er Guds søn. Jeg er den Messias, som Gud har lovet at sende til verden. Vi får altså her et stærkt vidnesbyrd om Jesu guddommelige selvforståelse. Han vidste allerede som 12-årig, hvem han var, og med udsagnet min far lader han det for ord. Men tilbage til hele sætningens ordlyd. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? I disse ord er hele menneskeslægtens frelseshåb gemt. Det kommer tydeligt frem, når vi oversætter grundtekstens ord lidt mere direkte og ordret. For der står nemlig egentlig sådan, vidste I ikke, at jeg bør være i det, som er min fars? Sådan står der egentlig. Vidste I ikke, at jeg bør være i det, som er min fars? Hvad betyder det? Det betyder, at Jesus vedkender sig alt, hvad Gud har besluttet om ham og vil med ham. Jesus vil kun én eneste ting i sit liv, og det er at være i det, som er hans fars. Det hans far vil, det er det, og det alene, også Jesus vil. Jesus går helt og fuldt ind i den opgave, som hans far har sendt ham til verden for at udføre. Vidste I ikke, at jeg bør være i det, som er min fars? Det betyder, alt hvad min far vil, det vil jeg. Hans planer, hans tanker og hans mål er mine planer, tanker og mål. Jeg vil et og det samme som min far. Vidste I ikke, at jeg bør være i det, som er min fars? Hvordan lød det fra englen til Josef? Maria skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det er Jesu guddommelige opgave, at være frelser for menneskeslægten. Den opgave vidste Jesus allerede som 12-årig, at han havde, og han vedkendte sig den. Hans time var blot endnu ikke kommet, hvor han skulle stå offentligt frem i denne tjeneste. Men beretningen om Jesus som 12-årig i templet giver et betydningsfuldt forvarsel om det. Jesus var fra første begyndelse i enestående forstand lovens søn. De andre drenge og deres ophav skulle bestræbe sig på at leve efter lovens forskrifter og opfylde alle dens krav. Den, der ser sandt på sig selv, ved, at opfyldelsen af lovens krav er en umulighed. Han må erkende, at han ustandselig kommer til kort over for alt, hvad loven kræver. Og i den erkendelse går man til grunde med sig selv. Som Esajas kunne sige det, ved mig, det er ude med mig. Jeg er ude. Jeg er udelukket for alt, hvad der har med Gud og himlen og frelse at gøre. Ved mig, det er ude med mig. Man går til grunde, når man står over for loven og tager dens krav alvorligt. Og så må man betragte frelse og evigt liv som noget aldeles uopnåeligt. Men ind i denne forfærdelige virkelighed, hvor jeg fælder den esaianske dom over mig selv, at det er ude med mig, så lyder evangeliet til os fra Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 og 5. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, dig og mig, for at vi skulle få barnekår. Og så sidder du her i dag i kraft af Jesus og kan sige, jeg er barn hos Gud. Og jeg må som Jesus sige min far til Gud. Ingen jøde har nogensinde med rette kunnet bære betegnelsen lovens søn. Selvom jødiske skrifter oplyser om, at det er man som dreng fra det fyldte 13. år. Overtrædelse på overtrædelse af loven har kendetegnet hvert eneste menneske siden syndefaldet. Alligevel er der dog én, og kun én eneste jøde, ham med det mageløse navn, der med rette har svaret til betegnelsen lovens søn. Han hedder Jesus. Loven, som er givet af Gud, er god, siger Paulus i Romerbrevet 7:12. Men for os er den en forbandelse, fordi vi ikke kan opfylde den og dermed bestå for Gud. Skal vi frelses, må en anden med nødvendighed opfylde loven og alle dens krav for os. Uden en stedfortrædende lovopfylder har vi kun fordømmelse og evig fortabelse i udsigt. Men hvilken lykke! Og hvor er det vidunderligt, at jeg kan få lov til at bringe dette glædelige og lykkelige budskab videre også til jer her i begyndelsen af 2025. Lovens søn. Lovens søn er trådt ind i verden for at være vor stedfortrædende lovopfylder. Galaterbrevet forkynder det på denne storslåede måde i kapitel 3, vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Lovens søn, der efter sit fuldkomne væsen og liv kunne have levet evigt her på jorden, valgte i stedet den vej, som hans far havde afstukket for ham. Han lod sig klynge op på et træ på Golgatas kors. Her tog han alle lovens krav på sig og lod sig forbande af Gud for at redde dig og mig. I Jesus har du og jeg ved troen på ham opfyldt loven helt ned til den mindste detalje. Hans stedfortrædergerning gælder for dig. I kraft af ham skylder du ikke loven noget som helst. I ham er du nemlig fuldkommen efter lovretfærdighedens krav i Guds øjne. I ham er du blevet en lovens søn, en lovens datter. Helt og fuldt. Og dermed er du frelst. Jesus forblev i det, der var hans fars, til vor evige forløsning. Hvilket evangelium, hvilken glæde, fred og befrielse. Kan vi andet end at være taknemmelige ud over alle grænser for det storværk, Jesus har udført for os? Det navn, det mageløse navn, Jesus, det skal være det navn, der bærer dig igennem alt, også i 2025. Og hvis du har ham, det mageløse navn, så kan det gå op eller ned i dit liv. Dybest set betyder det ikke noget. Har du bare Jesus, så har du alt, hvad du har brug for til en gang at kunne forenes med ham i den himmelske herlighed. Og det er det, det først og fremmest drejer sig om for dig og mig. Herre Jesus, vi takker dig for, at dit navn er mageløst. Tak, at du blev en forbandelse for os, for at vi kunne blive løskøbt fra loven og dens forbandende indflydelse på vort liv, så vi kan leve frimodige og glade og lykkelige, og hver dag med håb se frem til den endelige forløsning, der venter dine børn. Herre, må vi alle nå målet. Amen. Nu skal vi søge